yakholwa kuThixo
uyise onamandla wonke umdali wezulu nomhlaba Yesu Kristu obukela kunyana wakhe